Deixamos a música e ímonos a chegar xa a esa actividade que se desenvolverá esta mesma fin de semana aquí en Redondela, concretamente o sábado, unha nova edición do encontro da Rede Galega de Sementes, 13ª edición, concretamente da que ímonos a falar xa con Jacobo Gea. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Queríamos falar, como non, desta nova edición. Son xa 13, non sei se cando comenzastes contabades con que, bueno, pois continuaran celebrando xa ano tras ano.
Como contábamos con celebrar ano tras ano, pero tantas en tan pouco tempo non. A verdade é que nos sorprendeu, así que porque moitas son organizadas por nós, pero outras son de iniciativas que nos piden que organicemos e nos axudan en organizala. E iso en 4 anos, pois elevan organizada xa 13 encontros, máis colaboracións con noutros encontros, uh-huh, con noutras actividades parecidas.
Uh-huh. No caso de Redondela, no caso desta actividade do sábado, en que consistirá o programa? Porque hai de todo, non? Hai incluso actividades para os pequenos.
Sí, en principio, como sempre, vai haber unha mesa de troco de sementes, que é a parte fundamental do encontro de sementes. E despois hai diferentes actividades un pouco relacionadas co tema das sementes ou co tema do ámbito rural, non? Neste caso vai haber unha exposición de plantas de flora silvestre e a persona que organiza esa exposición tamén vai estar ali a disposición da xente para explicarlle os usos de cada unha desas plantas. Despois tamén fará unha demostración culinaria de tortilla con estrugas e despois de comer unha serie de infusións con diferentes plantas que recolle por aí. Despois tamén temos unha actividade que é unha especie de, bueno, é un troco de coñecementos, non? Pois intentar establecer unha especie de conversa entre todos os participantes para, a través de preguntas e respostas, pois aclarar dúbidas que poida ter a xente en torno ao tema de, neste caso será de fruticultura, horticultura e de plantas medicinais.
Isto xa é pola tarde, entendo.
Xa é pola tarde. Despois tamén temos o mítico obradoiro de extracción de sementes, que creemos que é sempre fundamental para que a xente sepa como coller e como facer para que as súas sementes sexan correctas e estén ben para poder botalas dun ano para outro. E algo que non ven no programa, porque surdiu así última hora, que xunto con este obradoiro haberá tamén unha pequena parte dedicada ao tema dos inxertos de froiteiras. Uh-huh. Ten un compañeiro de Portugal que leva un proxecto interesante en tema de froiteira se vai a colaborar con nós. E pois o que decía das actividades para nenos, nos dende a rede, aparte de que moitos xa somos pais, sempre creíamos fundamental ter un espacio para que os nenos poidan tamén ter o seu oco, porque senón, ao final, os nenos acaban se aburrindo e non continúan coas nosas loitas ou coas nosas teimas. E unha maneira de involucralos é, pois, facendo que teñan un lugar onde poder tamén eles facer as súas cousas. E neste caso, les imos dous obradoiros, un que, bueno, é de mandalas vegetais, que facer con sementes uns dibuxos, bueno, as mandalas son uns dibuxos geométricos típicos das culturas budistas. Aquí un pouco traer pues este exemplo para que les puedan pues compoñer o seu propio dibuxo. Uh-huh. Pues pola tarde pues faremos un obradoiro de espantallos, pues explicando un pouco porque a función de espantallos e vendo como se pode facer con poucos recursos un útil para salvaguardar algúns dos nosos cultivos.
Jacobo, para que idades están orientados estes obradoiros infantís?
Pois, en principio, os de mandalas, imagino que para partir de 4 anos, cando xa os nenos xa poden interactuar un pouco máis. E os outros, en realidad, o de espantallos é un pouco pensado para que pais, os adultos e nenos o fagan de maneira conxunta.
Ademais comentabas, non, que moitos dos que participades activamente sodes xa pais, imagino que é tamén outro xeito, non, de involucrar os adultos, atraendo,
claro,
tamén os pequenos.
Perdón, que non te escoitei.
No, decía eu que tamén non é só que se queira involucrar aos pequenos nas actividades que fan os pais, sino que igual realizando estas actividades podedes atraer aos adultos.
Sí, tamén se trata un pouco diso.
Contanos tamén, antes falabas, non? A min chamoume a atención unha das actividades que falabas, esa exposición de flora galega, tamén pois a elaboración de pratos, por exemplo, con estrugas, plantas que nos habitualmente pois rexeitamos cando atopamos polo campo, non?
Sí, un pouco iso, que moitas das plantas silvestres que temos nas nosas veigas ou polos camiños, que realmente teñen un uso culinario ou tamén para medicinal. Entonces este home que vai a tratar é dar un pouco a explicación de deses usos.
Quen é? Que xente se...
Pois, se te digo a verdad, eu non o coñezo personalmente.
Ia preguntar, quen se achega a este tipo de encontros? Porque imagino que hai xente xa moi concienciada co tema, non? Xente como a ti, que traballa directamente coas sementes, que vive en gran medida, pois, deste traballo, pero hai tamén curiosos.
Pues, realmente non te podo decir así. Eu sei que ven moita da xente que ven e xente que xa bota algo na casa ou se adica a isto, pero bueno, sobre todo ven moita xente que bota algo na casa e xente que ven do mundo do ecoloxismo, xente que ven do mundo do asociacionismo, xente que ven simplemente a mercar o mercado que se organiza. É un pouco, a verdade é que bastante variopinto a xente que ven, ¿no? Non é un tipo homoxéneo de personas, ven un grupo bastante heteroxéneo do que ven a do que soen vir os encontros de sementes.
E imagino que máis xente nova que maior ou non.
Hai de todo, pero sí, bastante xente nova.
Xente que un pouco pois quere saber máis disto, non? E que ao mellor os nosos maiores se o levan no sangue, os que se dedican a isto entenden que xa teñen os coñecementos.
Sí, ven moita xente nova que está empezando e que quere iso, sobre todo polo tema das sementes, porque é o máis complicado de conseguir así cando comezas sementes ecolóxicas ou sementes de variedades de pues, máis locales. Entón, sí que ven moita xente nova. De feito, moitas veces nos gustaría que pudera vir máis xente da que xa ten máis experiencia, pero é máis difícil de atraer.
Son máis reacios, non?
Sí, algún ano organizamos unha mesa de sabios para conseguir as señoras que viñeran a colaborar, algún houve que insistirlle bastante.
Pois é unha actividade que terá lugar na Alameda de Redondela. No caso de que non choiva, cales son os pronósticos que manexades?
Depende da páxina que mires. Este é un pouco difuso. De feito, imagino que teremos que tomar a decisión no propio día.
Lembramos que en caso de chuvia hai espazo alternativo, non?
Sí, ali na Feira do Gando no cuberto, pois montaríamos ali o encontro.
É certo que moito máis agradecido, non? Celebrar na Alameda, porque ademais tamén é un espazo polo que pasa a xente, polo que se poden achegar curiosos que ao mellor non estean informados da celebración, non?
Home, a Alameda é sempre un sitio chamativo e sempre... Si está bo tempo, pois é un sitio onde está cómodo e está ben.
Pois nada, o de sempre, esperemos que o tempo acompañe e que saia moi ben este encontro da Rede Galega de Sementes, nova edición, que terá lugar este sábado aquí a partir das 10 da mañá. Jacobo Gea, moitísimas grazas por estar con nós.
Veña, gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.